Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Këshilltari për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara Michael Flynn ka dhënë dorëheqje. Marrëveshja për fusnota në Kosovë ka shkaktuar polemika ndërmjet partive në qeveri dhe atyre në opozitë. Ushtria e Irakut të tha se i ka vrarë disa komandantë të grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia Bardh ka njoftuar se këshilltari për siguri kombëtare Michael Flynn mbrëm vonë ka dhënë dorëheqje për shkak të raporteve se ai ka keq informuar zyrtarët e lartë të presidentit të Donald Trump lidhur me kontaktet e tij me ambasadorin e Rusisë në Shtetet e Bashkuara Sergei Kislyak. Largimi i zotit Flynn më pak se një muaj pas inaugurimit të administratës Trump shënon një lëkundje të hershme në ekipin e këshilltarëve të lartë presidencial. Michael Flynn ishte një mbështetës lojal i zotit Trump gjatë fushatës presidenciale vitin e kaluar, por lidhjet e tij me Rusinë shkaktuar shqetësim në mesin e zyrtarëve të tjerë të lartë të administratës Trump. Në këtë kuadër, zoti Flynn fillimisht i kishte thënë zëvendës presidentit të Mike Pence se ai nuk ishte diskutuar për sanksione me ambasadorin rus Sergei Kislyak gjatë disa bisedave telefonike që i kishin zhvilluar gjatë muajit dhjetor, derisa presidenti atëhershëm Barack Obama po e përgatiste rundin e ri të sanksioneve kundër Rusisë për shkak të sulmeve kibernetike ruse gjatë të zgjedhjeve presidenciale amerikane. Por më vonë Flynn në një intervistë pranoi se ai ndoshta kishte biseduar për sanksione me ambasadorin rus. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka mbrojtur politikat e tij kundër migrimit, që janë vlerësuar kundërthënëse, derisa ai në shtëpinë e bardhë priti kryeministrin e Kanadas Justin Trudeau. Derisa në konferencën e përbashkët për gazetarë mbrëmë në shtëpinë e bardhë, zoti Trump insistoi se administrata e tij do t'i përmirësojë raportet tregtare me Kanadan, ishin të dukshme çasjet e ndryshme të dy liderëve lidhur me imigrimin. Zoti Trump e mbrojti urdhërin e tij, me të cilin në shtetasve të 7 vendeve muslimane nuk u lejohet hyrja në Shtetet e Bashkuara, i cili është pezulluar në disa gjykata të apelit. Ai theksoi se me këtë urdhër nuk do të lejohen njerëzit e gabueshëm të hyjnë. Nga ana tjetër, në Kanada, kryeministri Trudeau ka udhëhequr përpjekjet të profilit të lartë për të pritur refugjatët dhe personat e tjerë nga Siria dhe vendet e tjera. Ushtria e Irakut thotë se 13 komandantë të grupit ekstremist të Shtetit Islamik janë vrarë gjatë sulmeve ajrore në një ndërtesë ku besohej se ishte lideri i këtij grupi Abu Bakr al-Baghdadi. Por emri al-Baghdadi nuk ishte në listën e emrave të vrarë të publikuar nga ushtria e Irakut. Në njoftimin e mbrëmshëm po ashtu theksohet se forcat ajrore irakiane i kanë vrarë edhe 64 militantë të tjerë të këtij grupi të nivelit më të ulët gjatë sulmeve ajrore në rajonin Qaim, në pjesën perëndimore të Irakut. Ushtria irakiane tha se javën e kaluar, lideri i Shtetit Islamik al-Baghdadi kishte lëvizur nga Raqqa e Sirisë matan kufirit në Qaim. Parlamenti i Rumanisë ka vendosur dje që të mbahet referendum për mbështetjen publike të luftës kundër korrupsionit. Megjithatë, nuk është e qartë se çfarë pyetje do të bëhej në referendum, por ai shihet si mënyra për ta shtuar mbështetjen për luftën që po vazhdon kundër korrupsionit në këtë vend. Por ky legjislacion nuk ia doli të qetësoj protestuesit kundër qeverisë, që edhe mbrëmu të buan për të 14-ën herë me radhë në kryeqytetin Bukuresht. Të gjithë 310 ligjvënësit e pranishëm në seancën e parlamentit votuan në favor të referendumit, që ishte propozuar nga presidenti rumun Klaus Iohannis, i cili është mbështetës i fuqishëm i protestave. Këto ishin demonstratat më të mëdha kundër qeverisë së Krau të Majt prej rënjes së komunizmit, pasi ajo e publikoi një dekret me të cilin zbutëshin legjislacionet kundër korrupsionit. Më vonë qeveria e tërhoqi këtë dekret, por protestat masive vazhduan me kërkesën për dorëheqjen e qeverisë. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime për nismën e presidentit Hashim Thaçi për formimin e komisionit për të vërtetën dhe pajtimin. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshme e Kosova sot, Fatmir, konsideron se çdo nismë që synon pajtim dhe ndriçim të vërtetave, sa do t'hidhura t'jen ato është mirë se ardhur, edhe pse kur vjen nga personalitete politike, gjithnjë tingëllon më zbehtë. Gazeta thekson se nisma për këtë komision është e vonuar dhe se një mekanizëm i ngjashëm pajtues është dashur të krijohet paktën para dialogut me Serbinë. Përndryshe, gazeta Kosova Sot vlerëson se përpjekjet institucionale dhe politike për pajtim kanë qenë të pamjaftueshme për shkak të terrenit të vështirë minoritar që nga pas lufta e sidomos pas razirave të vitit 2004. Si rrjedhoi, gazeta thekson se pushteti paralel i paligjshëm i sponsorizuar nga Serbia ka filluar hendekun mes shqiptarëve dhe serbëve. Në këtë kontekst, gazeta vënë pas se nëse Komisioni për pajtim dhe të vërtetën synon të afroj njerëzit, në anën tjetër është asociacioni që refuzohet nga shumica, por që kërkohet me ngulm nga serbët. Kësisoj, si shë në lizone, përdismja Kosova sot, nismat për pajtim do duhet harmonizoheshin edhe me proceset politike, sepse kështu rezultatet mund të jenë të pritshme. Fatmir.
Mësuam se në gazeta paraqiten edhe vlerësimet të aktivistëve për të drejtat e njeriut për themelimin e këtij komisioni. Zenel?
Nga përditshmja epoka e re, Fatmir, veçojmë pikpamjet e drejtorit të Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, Bexhet Çala, i cili thekson se aktualisht në Kosovë pajtimi mes shqiptarëve dhe serbëve është i pamundur. Sipas tij, pajtimi mund të bëhet vetëm në bazë të vullnetit të dyja palëve dhe pasi të pranohet e vërteta. Bexhet Çala i ka thënë të përditshme se epoka e re se procesi pajtimit mund të shkojë përpara vetëm nëse udhëhiqet nga njerëz kredibilë dhe të besueshëm për të dyja palët. Drejtori i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, Bexhet Çala, konsideron se komisioni në fjalë mund të ndihmojë gjykatat për të konstatuar të vërtetën, por jo edhe për të nxjerrë gjykime për ta dënuar dikë, ndërsa qëllimi i tij është relaksimi i raporteve, mbledhja e informatave, konsultimet publike dhe hartimi i raporteve mbi bazën e cilave pastaj mund të ndërmerren lëvizje të reja.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Marveshja për fusnotën e arritur në dialogun në ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruxelles vazhdon të shkaktoj polemika ndërmjet partive në qeveri dhe atyre në opozitën në Kosovë. Ministria për dialog e Kosovës Edita Tahiri e mbështet qëndrimin se kjo fusnotë kanë ndihmuar për fasimin e Kosovës në nisma e konferenca rajonale dhe ndërkombëtare, por deputetet nga radhët e opozitës i kundërshtojnë këto qëndrime. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ministja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, thot se alternativa e fusnotës ishte izolimi, kurse fusnota ishte hapje e perspektives për integrime euroatlantike.
Unë kam përmendë edhe ende përmendë që është një plus bore në kuptimin metaforik. Pse kam thënë atë? Sepse në